jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e jashtëm të BE-s thanë se mund të ketë vonesë në vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Dhuna gjatë fushatës para zgjedhore në Maqedoni mund të ndikojë negativisht në daljen e votuesve në zgjedhje, vlerësojnë analistët. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter tha se Izraeli ka së paku 150 armë atomike. Në moshën 73 vjeçare vdiqë regjisori amerikan Sidney Pollack. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Ministrat e jashtëm të BE-s dje thanë se mund të ndodhë që nuk do të jenë në gjendje që muajin e ardhshëm në Kosovë ta vendosin misionin e tyre për shkak të mospajtimeve me Kombet e Bashkuara. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier u tha reporterëve pas takimit se vendosja e misionit EULEX të Bashkimit Evropian mund të shtyhet nëse deri më 15 qershor nuk arrihet marrëveshje me Kombet e Bashkuara. Ministri i jashtëm italian Franco Frattini tha se beson se EULEX do të jetë operacional në muajin shtator apo tetor. Dimitri Rupel, ministri i jashtëm i Slovenis, që e kryeson presidencën e Bashkimit Evropian, tha se mund të ketë shtyrje të vogla, por asgjë dramatike. Përsëri Bruksel. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Rusia që t'i shpjegojë aksionet e veta, pasi një mision vëzhgues i Kombeve të Bashkuara konkludoi se aeroplani rus ishte përgjegjës për rrëzimin e një aeroplani pa ekuipazh të Gjeorgjisë muajin e kaluar. Sipas raportit, aeroplani forcave aerore ruse është përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit i cili po fluturonte mbi rajonin Abhazi në Gjeorgji. Në raport po ashtu kritikohet edhe Gjeorgjia për fluturimin mbi Abhazi, pasi kjo është vlerësuar si shkelje marrëveshjes për armë pushim. Teheran. Ambasadori iranian në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike, Ali Asghar Soltanih, tha se raporti fundit i kësaj agjencie tregon se programi bërthamor i Iranit është paqësor. Sipas tij, ky raport tregoi se nuk ka dëshmi se Irani po kthehet nga aktivitetet bërthamore ose materialet për qëllime ushtarake. Në këtë raport po ashtu thuhet se Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike beson se Irani po i fsheh informacionet për programin e tij bërthamor. Londër. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter tha se Izraeli ka së paku 150 armë atomike. Këto komente zoti Carter i bëri në një konferencë për shtyp gjatë fundjavës, i pyetur lidhur me kërcënimin bërthamor nga Irani. Ai gjatë të përgjigjes së tij këtë rrezik e përshkruajti në kontekst duke paraqitur listën e armatimit bërthamor në përmasa globale. Gjërësisht të besoj se Izraeli ka armatin bërthamor, por zyrtarët izraelit kur nuk kanë pranuar ekzistencën e tyre, ndërsa këtë linjë për vite të tëra publikisht e kanë mbajtur edhe zyrtarët amerikan. Ottawa. Ministri i jashtëm i Kanadas, Maxime Bernier, ka dhënë në dorëheqje pasi pranoi se disa dokumente sekrete i kishte lënë në një vend të pasigurt. Këtë njoftim e bëri kryeministri Stephen Harper pasi e pranoi dorëheqjen. Zoti Bernier ishte nën presion të vazhdueshëm për të tërhequr për shkak të zbulimeve se ishte dashnorja e tij, ishte e dyshuar se kishte lidhje me personat e krimit të organizuar. Washington. Regjisori amerikan Sidney Pollack vdiq në moshën në 73 vjeçare pasi vuajti nga kanceri. Indjeri Pollack her pas her ishte edhe aktor. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime për rolin e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, bazuar në burime diplomatike ndërkombëtare, përditshmja zëri thekson se sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon do t'i dërgojë dy letra në dy adresa për të njëjtën çështje, e cila ka të bëjë me rikonfigurimin e UNIK-ut pas 15 qershorit, ndërsa letra do t'i adresohen presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe atij të Serbisë Boris Tadić. Sipas gazetës, letra e Ban Ki-moonit pritet të ketë rëndësi vendimtare sa i përket mënyrës se si do të organizohet bashkësia ndërkombëtare në Kosovë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së re, sepse dihet që një rrëmuje vazhdueshme e përcjell me shumë spekulime ka pasur për ta raportet midis UNMIK-ut, ICO-s dhe EULEX-it veçmas, pasi u mor vesh që Ban Ki-moon dëshiron disi të mbajë UNMIK-un në Kosovë. Kjo letër, si pas të përdisme zëri, do duhet të siguron të kontinuitetin e pranisë unëmikut në Kosovë, por jo me kapacitetin që ka aktualisht, sepse kjo do të bitë ndesh me kushtetutën në rejtë Kosovës. Duke vënë pas e afrimi 15 qershorit e bënd të dëmëzoshëm reagimin e shpejt të shefit të OKB-s, e përdisme a zëri fekson se propozimi bankimunit do duhet hap të dyrt për instalimin e misionit të Uleksit në Kosovë, cili ka potnjita dëtyra që ka policia dhe gjyqësia e unëmikut, prandaj nuk mund ketë duplifikim të përgjegjësive dhe të dëtyrave të Euleksit dhe unëmikut, thekson me disjera shgazeta. Fatmir?
Si që kemi raportuar dje në emisionet tona, në Prishtinë është të publikuar raporti paralajmërimit të hershëm të UNDP-s. Si komentohet ky raport sot në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar pra këtë raport, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se pavarësimi Kosovës ka hapur horizonte të reja zhvillimore, por nga ana tjetër kriza globale nuk i ka lënë jashtë ndikimit të saj as kosovarët, të cilët duhet përballen me shtrëngimin e jetesës, ndërsa të ardhurat e tyre nuk kanë pasur ndonjë ndryshim pozitiv. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ulumtimi i UNDP-s është një faktologji e sintetizuar dhe e besueshme që duhet merret parasysh në politikat qeveritare që mund të ndiqen gjatë muajve të ardhshëm. Ndryshe, gazeta thekson se Republika e Kosovës aktualisht është një shtet ku rrethanat sociale injorohen vazhdimisht në vend se qeveria të vendosë rendin dhe ligjin, të mbështesë shtresat sociale dhe të ndalë abuzimin në ekonomi apo tek agjencitë buxhetore, të luftojë korrupsionin dhe të hapë perspektiva të reja për vendin. Sipas gazetës, në realitetin kosovar ende nuk është parë qoftë edhe një masë vetme për të zbutur krizën sociale pas trajtimit të çmimeve të artikujve të konsumit të përditshëm. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja ekspres veçojmë problemin e lëshimit të certifikateve të mjekut për patentë shofer, siç thekson gazeta, pa asnjë kriter. Gazeta vënë dukje se institucionet private dhe ato publike shëndetësore nuk kanë ndonjë hall nëse kandidatet që aplikojnë për certifikat janë të paaftë për të pajisur me patentë shofer, sepse siç ka vënë pa gazeta, për ta me rëndësi është pagesa prej 15 eurosh për marrjen e certifikatës shëndetësore. Lidhur me parregullsitë gjatë lëshimit të këtyre certifikatave, përditshmja ekspres thekson se është alarmuar edhe Ministria e Brendshme, e cila ka filluar inspektimin e qendrave të mjekësisë familjare dhe të institucioneve private shëndetësore në tërë Kosovën.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Shkup vlerësojnë se dhuna në fushatën zgjedhore në Maqedoni mund të ndikojë te votuesit që të mos dalin në zgjedhjet parlamentare më një qershor. Më tutje ata vlerësojnë negativisht fushatën parazgjedhore të partive politike, e cila karakterizohet me fjalor fyes për kundërshtarët politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Fushata elektorale e partive politike për zgjedhjet e një qershorit vlerësohet si tetë negative nga analistët vendas, sipas të cilëve përveç fyerjeve në adresë të kundërshtarit politik, vështirë se dëgjohet ndonjë fjalë për prioritetet apo për programin e tyre zgjedhor.
Gjitha ato fyerje lajnë pasoja, jo vetëm të politikanët dhe ato që marrin drejt për drejt pjesë në procesin zgjedhor, por edhe të elektorati, e tensionojnë situatën, ashtu që ne gjatë kohë pas në bazë zgjedhjeve tentojmë të shërojmë plagët që shkaktojnë gjatë zgjedhjeve.
Tha Albert Musliu, analist politik, njëri drejtuesi organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike, e cila merret edhe me vëzhgimin e proceseve zgjedhore. Ndërsa analisti tjetër politik Nenad Markovic thekson:
jedan taka prilično širok opus na diskvalifikaciju i negativna kampanja i ka i vlasti i ka opozicijata.
Mendoj se në këtë fushat elektorale është i praneshëm një korpus i gjeri fyërjeve, diskvalifikimeve i fushatës negative si tek partit në pushtet ashtu dhe tek ato në opozit. Por kjo nuk është e praneshme vetëm në këtë fushat elektorale. Denigrimet kanë qenë të praneshme dhe në proceset e kaluara zgjedhore, tha analisti politik Nenad Markovic. Partit politike qofshin shqiptare apo maqedonase, në të bimit me zgjedhësit apo në konferencat për shtypo përdorin të gjitha metodat e mundshme për të fyer oponentin politik, duke nxjerrur emrat e siç thon tradhtarëve e patriotëve, të korruptuarëve të sinqerteve, të kriminaleve e kështu me radhë. Këto tensione duhet bërë çmos që të i kalojnë në veçantë tek shqiptarët, ku edhe fyerjet janë më të pranishme, thot Albert Musliu.
Është koha e fundit që ajo të kalohet, edhe veçanërisht të shqiptarët, për shkak se këto 5-16 vjet të fundit të demokracisë, vlerësimet më të rënda i binë popullatës shqiptare. A unë mendoj nga e kundërta, se popullata shqiptare është ajo e cila vjen ta vlerëson pluralizmin, por pikërisht për shkak të këtyre procesit të pamatur, parazgjedhor dhe zgjedhor, lënë një vlerësim të rënd për gjithë popullatën tonë.
Parti duhet të jenë të vetëdijshme se me një fjalor të këtill vetëm sa dekurajojnë qytetarët për të mos dalë në votime, shprehet nga ana tjetër analisti Nenad Markovic. Mendoj se nga e gjithë kjo mund të ketë vetëm sekundër efekte, pasi fushata negative shkakton frustracione tek votuesit për të mos dalë në votime, thot Markovic. Dëshpërimin e veçantë është në rritje tek shqiptarët, të cilët gjithnjë më pak po dalin në votime, thot nga ana tjetër analisti Albert Musliu. Deri në mbylljen e fushatës elektorale kanë mbetur edhe 4 ditë, ndërkohë që vazhdojnë thirrjet e ndërkombëtarëve për ndërprerjen e akteve të dhunës dhe mbajtjen në një fushatë të qetë dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Regjisori Agim Selimi thot se me punësimin e aktorëve të rinj dhe me përmirësimin e kushteve teknike, në teatrin e Gjilanit do të krijohen mundësi për realizimin e projekteve më serioze teatrore. Regjisori Selimi këto ditë po inskenon një shfaqje të re në këtë teatr që trajton temën e personave të zhdukur në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Lumi.
Drama e rëndë e familjarëve të njerëzve të zhdukur në ditët e luftës në Kosovë vazhdon të jetë temë trajtimi në artin kosovar. Mbi këtë plagë ende të pashëruar të disa qindra familjeve kosovare, në teatrin e qytetit të Gjilanit, regjisori Agim Selimi është duke punuar shfaqjen me titull Ditëlindja sipas tekstit të Sulejman Rushitit. Kjo shfaqje, thotë regjisori Agim Selimi, trajton dilemën dhe ëndrrën e shumë familjarëve, të cilët vazhdojnë të besojnë se të dashurit e tyre të zhdukur mund të jenë ende gjallë.
Ekziston një lloj ëndrre, një lloj iluzioni tyre, një lloj dëshire dhe një lloj mospranimi i të vërtetës, dhe mendoj që derisa kjo e vërtet nuk pranohet, ata njerëz nuk jetojnë as në tokë as në qiell, dhe në një farë mënyrë është një problem shumë i madh, një barrë e rëndë cilën e mbajnë në shpirtin e tyre, dhe shoqja trajton këtë temë dhe i jep një mesazh i cili është pranimi i realitetit është mbi gjitha.
Nga ana tjetër, duke folur për strukturë profesional të ansamblit të teatrit të Gjilanit, regjisori Agim Selimi thot se në funksion të këtij qëllimi, gjatë këtyre ditëve në këtë teatr janë punësuar disa aktorë të rinj profesionistë.
Këto ditë fundit të teatri i Gjilanit ka bën një hap pranimin e aktorëve të ri, dhe në këtë hap merit madhe ka komuna e Gjilanit, sepse ajo ka dashur ta freskoj ansamblin e dramës, sepse kanë qenë diku në sa di 8 aktorë të punësuar, gjithë kanë qenë një moshë e vjetër dhe është freskuar edhe me pranimin e aktorëve të ri, dhe në këtë mënyrë do të krijohet, do të thoja, një gjak i ri dhe një shprehje e re teatrore dhe një frymë e re mobilizuese për qëndrimin në Kosovë konkurrencës këtij teatri.
Gjithashtu, sipas regjisorit Agim Selimi, tashmë është në përmbyllje sipër edhe puna për përmirësimin e kushteve teknike në teatrin e qytetit të Gjilanit, me çka, siç thot ai, do të krijohen mundësi për realizimin e projekteve më serioze në këtë teatr. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministrat e jashtëm të BE-s thanë se mund të ketë vonesë në vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Dhuna gjatë fushatës parazgjedhore në Maqedoni mund të ndikojë negativisht në daljen e votuesve në zgjedhje, vlerësojnë analistët. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter tha se Izraeli ka së paku 150 armë atomike. Në moshën në 73 vjeçare vdiqë regjisori amerikan Sidney Pollack. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.